Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē trešdienas rītā valdīja karstas emocijas un skaļa kliedziena no Brexit aizstāvjiem.
Are you finished? Sorry guys, I'm in control. Excuse me.
Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers deputātiem paziņoja, ka saruna ar Lielbritānijas premjeru Borisu Johnsonu pirmdien pagāja draudzīgā gaisotnē. Tomēr Junckeram joprojām neesot skaidrs, ar ko Johnsons vēlas aizstāt pašreizējo mehānismu, kas garantē robežu kontrolas neatjaunošanu starp Īriju un Ziemeļīriju.
Esmu pateicis premjeram Johnsonam, ka es nekādā ziņā neesmu emocionāli piesaistīts pašreizējam Īrijas sauzemes robežas noregulējuma mehānismam, bet man ir svarīgi mērķi, ko nodrošina pašreiz līgumā ietvertais mehānisms. Tādēļ esmu aicinājis premjeru raktiski nākt klajā ar praktiskiem priekšlikumiem, kas varētu sasniegt tos pašus mērķus. Kamēr tas tā nav noticis, es nevaru skatoties jums acīs godīgi pateikt, kā ir panākts kāds progress.
Medijos ir izskanējis, ka Britu sarunvedēji apzināti pagaidām nevēlas iesniegt rakstiskus priekšlikumus. Sarunās ar Eiropas komisiju viņi tikai parāda iespējamo labojumu tekstu, bet atsakās to atstāt, jo baidās, ka iesniedzot grozījumus rakstiski, priekšlikumi uzreiz tiks noraidīti. Savukārt Brexit partijas vadītājs Nigels Farage debašu laikā sacīja, ka pat ar iespējamiem labojumiem viņam nav pieņemams līgums par izstāšanās nosacījumiem. Tādēļ Farage mudina šķirties bez vienošanās.
The fear is that the UK breaks out of the customs union.
Jums ir bail, ka Lielbritānija izrausies no muitas savienības, ka tā izrausies no kopējā tirgus nosacījumiem un līdz ar to kļūs konkurētspējīgāka un krietni turīgāka, nekā esot Eiropas Savienības sastāvā. Vienīgais veids, kā izpildīt referendumā pausto iedzīvotāju gribu, ir pilnībā atbrīvoties no Eiropas Savienības.
Turpretī cita britu deputāte, Barbara Gibsone no Liberāla demokrāta grupas, aicināja atlikt izstāšanās termiņu.
I urge this parliament to support this motion to overcome.
Es aicinu parlamentu atbalstīt šo rezolūciju un pārvarēt nogurumu no Brexit. Izstāšanās sarunas būtu jāpagarina, lai dotu Britu parlamentam laiku uzvarēt šo potenciālo diktatoru, kurš melo, krāpjas un apklusina visu parlamentu māti. Tās ir nopietnas briesmas, jebkurš Brexit slikti ietekmēs ikvienu no mums, bet izstāšanās bez vienošanās būs īsta katastrofa.
Is a disaster.
Atbalstītajā deklarācijā eiroparlamentārieša uzteika, ka nekāda vienošanās nebūs iespējama bez garantijām, ka uz robežas starp Īriju un Ziemeļīriju netiks atjaunotas pārbaudes. Tomēr deputāti ir gatavi pārskatīt atsevišķas vienošanās detaļas un dot Londonai papildu laiku, ja tāds būs nepieciešams. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.